Jak mohl Mojžíš znát Hospodina v té době, kdy prosí o to, aby mu se dal poznat ještě víc? Jak ho mohl znát doposud? Jak dlouho už ho znal? My přesně nevíme, v kolika letech si uvědomil, že jeho Bohem je opravdu Bůh Izraele, Jahve, Hospodin. Je jasné, že ho maminka vedla od dětství k tomu pravému Bohu, takže ho znal od svého dětství. Jak dlouho byl u maminky, my taky nevíme. Ale jedno víme, že když si myslel, že to všechno může vzít do svých rukou a že může být tím, kterého Pán Bůh použije k vysvobození podrobeného Izraele, aby byli vysvobozeni z Egypta, tak kompletně selhal. Dokonce i zavraždil Egypťana a pak musel pěkně zdrhat, že? Pěkně utíkat pryč. Tedy jak znal Hospodina? Potom žije 40 let na Madianské poušti. Jako toho, který je pánem, svrchovaným pánem všech lidí, který je naším stvořitelem, znal ho osobně tím, že tento Bůh mu může odpustit, že to je odpouštějící Bůh, že o něho pečuje, že to je mocný Bůh, je to taky Bůh, který mu dává moudrost, že když byl na Madianské poušti, podle toho, co můžeme usoudit, psal také knihy pod inspirací Boží, jako Joba a první knihu Mojžíšovu. Takže měl zkušenosti s Pánem Bohem. Potom ho Pán Bůh povolal, tedy to byl úžasný, mocný zásah do jeho života, a poznává Boha jako toho, který mu říká, co má dělat. Ano? A teď už si nemyslí, že na to má, aby mohl být vůdcem. Ale Pán Bůh ho vede, nakonec Mojžíš uposlechne a vidí, že ten Pán Bůh je mocný bojovník. To je bohatýr, to je svrchovaný pán. Dokázal pobít veškeré egyptské bohy, otevřít Rudé moře, provést je, pečovat o velký lid, aby se dostali až k hoře Sinaj, že to je taky osobní Bůh, protože vede lidi k sobě. Takže toto všechno mohl už o Pánu Bohu vědět, že Pán Bůh je ten, který je spravedlivý, ale také odpouštějící. Ale teď přichází k němu a prosí ho, víš, já bych chtěl poznat ještě lépe tvoje cesty, tvoje myšlení, poznat tebe osobně a najít u tebe milost. A pak, když vede rozhovor s Bohem, tak se dokonce odváží požádat o co? O speciální prosbu. Hospodine, já bych si přál, kdybys mi ukázal svoji slávu. A tady jsme u tohoto termínu, vidíte? On chce teď vidět Boží slávu. To máte ve 33. kapitole, verš 18. Dovol mi spatřit tvou slávu. Co mu Hospodin odpoví? Ano nebo ne? Ano. A teď, jak je ta sláva samotným Hospodinem definovaná? Co to je sláva Hospodinova? Všechna má, a teď bychom čekali, že řekne sláva, ano, přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. A místo slovíčka sláva teď vysvětluje, co to je ta sláva a řekne, všechna má dobrota přejde před tebou. Tedy co je Hospodinova sláva? To je jeho dobrota. A to je to, co potřebuje teď poznat ještě více Mojžíš. To ještě tak docela dobře neznal. Věděl, že Pán Bůh je milostivý, že to je láska, ale potřebuje teď osobně poznat ještě hlouběji tuto lásku. Poznat Boží charakter. A Boží charakter rovná se Boží dobrota. Co to je, co lidi vede k pokání? Co říká apoštol Pavel? Říká, že je to strach z Božího soudu. Víte, existuje kralický překlad u Judy, kde se říká a strachem k spasení přivozujte. Znáte ten verš, ne? Možná, že už vaši generace, možná ne, ale pokud byl ještě někdo odchován kralickou Biblii, tak tam byl ten verš strachem k spasení přivozujte. To byl nesprávný překlad určité řecké fráze, která tam je. No a to se bralo za bernou minci a říkalo se lidem, ano, vidíte, jak můžeme přivést lidi k pokání? No jedně tak, že je přivedete k tomu spasení strachem. Tak prostě se muselo harašit pořádně a představit Pana Boha tak jako přísného Boha, který přijde se svými soudy a bude druhý příchod a tam prostě se ukáže, kdo je kdo. No a jeden půjde na zahynutí, druhý půjde k životu věčnému, takže chovej se dobře, když nebudeš, tak je s tebou konec. No a takové to předznamenání, že opravdu způsobilo mnoho nedobrého. Já si vzpomínám, jak jsem často musel, když jsem byl kazatelem, vysvětlovat tento verš z Judy mnohým lidem, aby pochopili, že to není opravdu tak, že bychom měli strachem nějakými hromy a blesky lidi přivádět k pokání a k spasení v Kristu Ježíši. Že apoštol Pavel, víte, ten text u Judy je tam tak, by se měl pochopit z tohoto hlediska, že my, kteří přivádíme jiné lidi k spasení, my bychom měli žít na pozoru, protože hřích je tak hrozná veličina, že když chceme přivést hříšníky k pokání a jsme s nimi opravdu v úzkém kontaktu, takže se můžeme nechat svést k hříchu. Ano. A právě proto my bychom měli být na pozoru. My bychom měli žít v tom strachu před hříchem, abychom se nenechali hříchem smotat, aby nám ty, kteří chceme vyvést hříchu nakonec, my jsme se tam sami nedostali. Ano. To je jednoduše řečeno význam toho textu u Judy. Ale ne, abychom my prostě pouštěli strach na lidi a tímto strachem je přiváděli k pokání. Byli někteří i reformátoři v uvozovkách v Itálii, kteří si mysleli, že tím, že budou dávat hromy a blesky na lidi, že budou varovat před peklem, že tedy tito lidé budou činit pokání, že jim vylíčí všechnu hrůzu hříchu a potom hrůzu pekla, tak, že se obrátí k Bohu. Ne, v Římanům ve 2. kapitole, ve 4. verši se říká co? Co pak, člověče, nevíš, že dobrotivost Boží, ta dobrota, ta laskavost Boží tě přivádí k pokání? Takže dobrota Boží, dobrota nás přivádí k pokání. A nejenom, že nás přivádí k pokání, ale také i k nové zkušenosti s Bohem. No a tady Hospodin sám vysvětluje, že ta jeho sláva, to je jeho dobrota a že ji Mojžíš uvidí. A ve 34. kapitole, ve verši 4. pak čtete, že Mojžíš vytesal dvě kamenné desky jako ty první a za časného jitra vystoupil na horu Sinaj. Po kolikáté už tam vystoupil? Teď jde po sedmý raz, ano. Po sedmé, už tam jde po sedmé a teď Hospodin sestupuje k němu a představuje se mu, představuje mu svoji dobrotu. A co řekne? V čem tkví ta Boží dobrota? Verš 6. a 7. Když Hospodin kolem něho přicházel, zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvyš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak viníka nenechá bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Tady máte nejkrásnější popis, kdo je Pán Bůh. Je to Pán Bůh, který sám nám sděluje, kdo on je. Takže nemusíte spoléhat na někoho jiného, abyste věděli, kdo je Pán Bůh. On sám to říká. Zjevuje svoji dobrotu. A v čem je ta Boží dobrota? Ta Boží dobrota spočívá v úžasné Boží lásce. Čteme o tom, že je plný slitování, milostivý, zhovívavý, nanejvýš milosrdný a věrný, To milosrdenství dokazuje tisícům pokolení tím, že jim odpouští vinu, přestoupení a hřích, ale také ten člověk, který setrvá v hříchu, je zatvrzelý, tak Pán Bůh je spravedlivý. A hříšník, který nečiní pokání a setrvává v hříchu a stává se zdrojem, nástrojem záhuby a ničení pro druhé, tak takový člověk nakonec tu budoucnost nemá. Proroci a další pisatelé v Bibli budou znovu a znovu opakovat toto sebezjevení Boha dalším a dalším generacím, kdy se k tomu budou vracet. Toto sebezjevení, to je taková zlatá niť v Bibli. Pořád znovu a znovu se vám to tam objevuje. Ano, abychom věděli a přesně znali, kdo je Pán Bůh. Abych si teď přál, abych měl další dvě hodiny k tomu, abych vzal slovo za slůvkem a vysvětloval vám tu nádheru, která je právě v té terminologii, co Pán Bůh říká o sobě, kdo on je. A mohli bychom strávit jenom na tomto verši klidně celý týden, abychom zjišťovali, co to znamená to, že Pán Bůh je plný slitování, že on je plný milosrdenství a tak dále a tak dále. Je to obraz za obrazem. Je to jedna charakteristika za druhou, která vám ukazuje na to, že Pán Bůh to je Bůh plný dobroty. Že to je láska s velkým L. Ano? No a teď, když Mojžíš pochopí mnohem lépe, kdo je Pán Bůh, tak s ním strávím nádherný čas. Kolik dnů s ním teď stráví? Znovu, už po druhé s ním stráví 40 dnů a 40 nocí. Když se podíváte do kolikátého verše, do verše 28. ano, tak tam se dovídáte, že Mojžíš tam byl s Hospodinem 40 dní a 40 nocí, chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Takže je to zajímavé. On tam byl 40 dnů, 40 nocí a ani nejedl, ani nepil. To je něco nadpřirozeného. To není možné z normálního hlediska. Že bez jídla to vydržíte, ale ne bez vody. Bez vody vydržíte maximálně týden, ale to už je krajní hranice. Kolem těch 4-5 dnů a pak už to končí. Ano. A tady máte 40 dnů a 40 nocí. Jinými slovy řečeno, Mojžíš byl napojen tak na ten zdroj svého života, na Pána Boha, tak poznávám intimně Pána Boha, jeho lásku, jeho dobrotu, jeho milosrdenství, jeho odpouštějící lásku, že ani nepotřebuje jíst a ani nepotřebuje pít. No a když se teď vrací zpátky dolů, září jeho tvára nebo ne? Tak teď konečně to tady máme. Jeho tvář září. Vidíte, jak dlouho musel Mojžíš růst ve svém poznávání Hospodina, aby nakonec taky jeho tvář mohla zářit? A teď se ptám znovu, co to bylo, co způsobilo, že Mojžíšova tvář zářila? Nebylo to jenom to, že přišel do Boží přítomnosti. Je to tak? Víte, já znám taky spoustu lidí, kteří chodí do shromáždění sobotu co sobotu a jsou v Boží přítomnosti. A když tak nějak já mám ho pozorovat jejich život, a to je vždycky nepřesné, ale když pozoruji já jejich život, tak se mi zdá, jako kdyby vůbec neporostli. Že jsou pořád stejní, jsou v Boží přítomnosti, ale nic se nezměnilo. Jak je znám před mnoha lety, jak vždycky mluvili o druhých a docela nehezky, tak znovu zase mluví o druhých a znovu nehezky. Pořád stejná orientace v životě, stejné problémy, pořád je to v nich, jako kdyby ani do té Boží přítomnosti nechodili. Takže nestačí chodit do Boží přítomnosti. Co je třeba? Abychom šli do Boží přítomnosti, ale co v té Boží přítomnosti dovolili Pánu Bohu? Aby skutečně jsme měli hlubší a hlubší poznání, kdo je on. Aby toto poznání nás otvíralo Boží úžasné dobrotě, Boží lásce, aby on nás mohl vnitřně měnit. Nejenom, aby to bylo nějaké tady intelektuální poznání, že vím, kdo je Pán Bůh, ale aby to poznání prostě padalo k srdci, aby nás to měnilo. Víte, mně se líbí, jak Božena Němcová jednou řekla, co to je láska. Víte, co to je láska? Ona říká, láska to je jako slza. Začíná v oku a padá k srdci. A mně se to hrozně líbí. Protože to je to, co si Pán Bůh přeje, abychom ve své lásce k němu nejenom věděli, kdo je on, a potřebujeme vědět, kdo je on, protože jenom díky tomu, že víme, kdo je, tak s ním můžeme mít kontakt, můžeme mít potom zkušenost. Ale jde o to, aby toto poznání bylo potom praktické, aby bylo v našem životě, aby to nebylo jenom intelektuální, někde v hlavě, že vím, že Bůh existuje, kdo je a jaký je, ale abych s ním měl zkušenost, aby to byla bylo zkušenostní poznání. Abych den co den s ním žil a stále se mu více otvíral. A jednoho dne, když se mu takto budeme otvírat a necháme ho, aby nás změnil, tak co se stane? Že ti druzí budou vidět, že v naší tváři se zrcadlí ta Boží tvář. Že v naší tváři se také zrcadlí a v tom našem životě ta Boží dobrota. Víte, to, co je zajímavé, je, když se podíváte do verše 29., že Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Víte, ti lidé, kteří září a skutečně vyzařují tu Boží slávu, tak to nejsou lidé, kteří o tom vědí. Lidé, kteří vám chtějí tvrdit, že oni to jsou, kteří takto pěkně svítí, tak si buďte jistí, že od toho svícení mají hodně, hodně daleko. Ti, kteří opravdu svítí a vyzařují Boží dobrotu, tak o tom ani neví. Že pro ně to je samozřejmost. A čím oni jsou blíže Pánu Bohu, tak to Boží světlo, ta úžasná svatost jim říká, že jsou také hříšníci. Že potřebují Pána Boha. A tak pokorně chodí s Bohem den co den. A vůbec ani nenapadne, že by oni mohli tedy být krásnými tak, že by ti druzí v nich rozpoznávali Boží tvář a Boží slávu. A to je to, co bychom si měli uvědomit, že ta Boží sláva je vlastně jeho charakter. To je jeho dobrota. Ještě jinou souvislost vám zde naznačím. U Matouše, v Evangeliu podle Matouše, ve 25. kapitole Pán Ježíš mluví o podobenství o deseti pannách. Jaký je rozdíl mezi těmi pěti moudrými a pěti bláznivými? Oni mají hodně společného. Co mají společného tyto dvě skupiny? Obě dvě čekají na druhý příchod Pána Ježíše, že? Obě dvě skupiny. Je to tak? Obě dvě věří Bibli. Je to tak? Co dál? Dobře, oběma něco scházelo, ale přece jenom ne úplně, protože jenom ta jedna skupina neměla ten olej v té zásobě. Oběma skupinám svítilo světlo. Ano. Obě usnuli, dobře. Vidíte, máte spoustu věcí společných, ale přece jenom tam bylo něco rozdílného. Co to bylo rozdílného? Že ta jedna skupina měla tu zásobu oleje, že? A je to podobenství, tedy to nemůžete vysvětlovat doslova, doslovisticky. A co je tím olejem tady? Dobře, Duch Svatý. A co je úlohou Ducha Svatého? Aby nás vedl k hlubšímu poznání Boha a aby nás proměňoval k slávě Boží. To je ta moc podle Římanům 8. kapitoly, která nás vede od vítězství k vítězství. Nestačí jenom tedy věřit v druhý příchod, studovat Bibli, svítit druhým lidem nějakou tou lampou, To je všechno málo. Chodit do shromáždění, účastnit se aktivit, které sbor nebo církev pořádá, to je všechno důležité, ale to je málo. To, co je třeba, je, abychom přišli do té Boží přítomnosti natolik, aby Duch Svatý nás, aby Pán Bůh nás mohl tak proměnit, aby ta moc Božího slova a moc Ducha Svatého byla potom viditelná v našem životě. Aby když se s námi setkají druzí lidé, mohli vidět, ano, to jsou lidé, kteří se setkali s Hospodinem. Dobře, takže co to znamená vzdávat slávu Bohu? Vzdejte mu slávu. Co to znamená? Znamená to, abychom přišli do té Boží přítomnosti a tou Boží přítomnosti se nechali tak proměnit, abychom v našem charakteru odráželi Boží charakter. Aby v tom našem charakteru jsme odráželi Boží dobrotu. Dovolte mi na základě toho, co jsme teď studovali, vám taky číst několik citátů z pera Ellen Whiteové, které jsou velice krásné, mě se to moc líbí a to nám krásně doplňuje. Třeba v touze věku na straně 21 se říká, sláva Boží je, a teď je tam definice, dávat. Sláva Boží je dávat. Dávat sám sebe k dispozici k druhým, k službě druhým. A to je vlastně Pán Bůh. Co on dělá? No on se rozdává, stále rozdává svoji milost, svoji lásku, své odpuštění a volá nás k sobě. To je to, to podstata Boha. Tady jestliže máme být jako on, vzdávat mu slávu, to znamená žít pro druhé. V tom to je. Nebo jiný výrok, prorocie Králové, strana 668. Boží sláva je obejmout hříšní, pokání činícího hříšníka náručí lásky. Obejmout hříšníka, který činí pokání, a obejmout ho do té náruče lásky. Pán Bůh, to je jeho podstata, on objímá hříšníky. Mně se to hrozně líbí, ano. Anglicky to je to encircle repentant sinners in his arm of love. On prostě objímá člověka, ano. On ho prostě obepne tou svojí láskavou náručí a drží ho pevně. A to je to, co je Boží sláva. Nebo ještě v manuskriptu 16. v roce 1890 je napsáno, vzdát nebo dávat Bohu slávu znamená odrážet jeho charakter v našem vlastním charakteru. Vidíte, máme to krásně potvrzeno i zde. Co to znamená Boží charakter, Boží sláva, to je jeho dobrota. A tuto jeho dobrotu, jeho charakter máme odrážet v našem vlastním charakteru. Jinými slovy řečeno, náš život je tím největším kázáním pro druhé. Tak to řekl Gandhi, můj život, to je moje poselství. A život křesťana, to je vlastně naše poselství druhým lidem. Mně se líbí to, co řekl František z Assisi jednou, a on říká, kaž vždycky Krista. A když je to třeba, tak tomu použij i svých slov. To je hluboké. Znáte to rčení, které se říká, neslyším, co říkáš, kvůli tvému chování. Ano. Tvé chování mluví, je silnější, než to, co říkáš. A to je to, co bychom si měli uvědomit, že my tím, kdo jsme, jak se chováme, jak jednáme, vlastně buď vzdáváme slávu Pánu Bohu, anebo ne. Prostě jiná cesta tam není. Když jsme se jednou rozhodli jít za Kristem, tak nějak o tom Kristu svědčíme. Buď svědčíme o tom, že ten náš Bůh je živý Bůh, anebo svědčíme, že ten Bůh je mrtvý. Souhlasíte se mnou? Jestliže křesťané neukazují, že to, co přijali v písmu svatém, že nefunguje v jejich životě, tak svědčí o tom, že Pán Bůh neexistuje, že on je mrtvý. A pak se nemůžete divit, že je tolik ateistů a nevěřících lidí okolo nás. Že co je nejlepším argumentem pro ateisty? Co je největším argumentem? Ten nejlepší argument je, podívejte se na křesťany, jak oni žijí. No, co oni dělali v minulosti? Akorát se zabíjeli, vybíjeli se. Když se podíváte na inkvizici do středověku, to byly argumenty, které jsem vždycky slyšel, když jsem zde žil a slyším dodnes od ateistů, od těch, kteří nevěří. Křesťanstvo zklamalo. A právě proto, že křesťanstvo zklamalo, zvláště v Evropě, tak máme zde tolik nevěřících lidí, kteří nechtějí mít společného s Pánem Bohem skoro nic. Jsou skeptičtí, velice skeptičtí. Když k ním přijdete, tak si hned myslí, aha, o co vám jde? Křesťanům jde jenom o moc, o peníze, o autoritu, aby mohli rozhodovat. Žel, že v České republice to takto vypadá, já nevím, jak je to u vás na Slovensku, že křesťané se chtějí dorvat do určitých míst, aby mohli rozhodovat. A lidé jsou na to citliví, oni nejsou hloupí. Ano? Takže jim to jde na nervy a říkají si tak, takhle my nechceme mít nic společného s náboženstvím. Ale křesťanství to je něco nádherného, ta boží zvěst. Taky jednou Mahatma Gandhi řekl, já bych byl křesťanem, stal bych se křesťanem, kdyby co? Kdyby nebylo křesťanů. Hrozné, to je hrozné a my si to musíme přiznat a činit pokání z toho. Právě proto jsme zde jako věřící lidé, jako adventice sedmého dne, abychom to, co Kristus říká, opravdově prožívali. Jestliže nežijeme opravdově, tak tím svědčíme o tom, že Pán Bůh tu moc nemá a že vlastně on ani nežije, že neexistuje. Ale naopak, když žijeme nádherný život, ukazujeme ve svém manželství, ve své rodině, ve svém sboru, že ta pravá láska, to je to, co nás spojuje, v čem my žijeme, to je to, co nám dává dynamický život, tak to je zase ten nejlepší důkaz o tom, že Bůh existuje, že on vládne a že může zasahovat do našich životů. To je naše zodpovědnost a to je velká zodpovědnost. Na věřících lidech Pán Bůh ukazuje, jestli tedy to, co říká, funguje nebo ne. A tady bych vám chtěl číst ještě z Nového zákona jeden výrok. Je to Pavlův výrok, který tuto zkušenost Mojžíše také komentuje. A on říká ve 3. kapitole 2. listu ke Korinským v 18. kapitole. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí co? Ještě jednou opakuji. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. Jaká to je zář? To je ta dobrota Boží, ano? A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě a to je děláno k čím? No, mocí Ducha Páně. To je ten olej, ano, o kterém jsme hovořili. To je Duch Svatý, který může tuto věc v našem životě způsobit, pokud přijímáme Boží slovo a přijímáme tedy Božího ducha do svého života. Pak on způsobuje ten nový život. Něco nového, něco nádherného, něco, co tam ještě nebylo. Takže my máme jako křesťané svítit a určitě všichni znáte ten příběh o tom malém klukovi, který byl v té katedrále, že? A otec mu vysvětloval, když tam zasvítilo slunce přes to okno, že tam ti lidé, to jsou křesťané. A když jednoho dne přišel do školy a učitelka se ptala, kdo jsou křesťané, tak on měl už pohotovou odpověď. Kdo jsou křesťané? No křesťané, to jsou zářící lidi. Křesťané, to jsou zářící lidi. My máme zářit, my máme svítit. A co říká Kristus? Matouš 5:16. Tak svěť světlo vaše před lidmi. Ať vidí vaše dobré skutky a slaví vašeho nebeského Otce. Ano, ať vidí. Lidi mohou vidět jenom tehdy, když budeme svítit. Ano. Oni musí prozřít. My jsme normálně slepí. Když lidé uvidí, že ta boží láska skutečně funguje, že to je v životě křesťana něco markantního, že ho to proměňuje, tak potom také i oni budou slavit našeho nebeského Otce. Závěrem tohoto uvažování o té boží slávě, že ta boží sláva to je vlastně ta boží tvář v naší tváři, jak my odrážíme boží dobrotu, jak my svítíme lidem. Dovolte mi říci, že my můžeme svítit druhým lidem jedině tehdy, když je budeme zahřívat boží láskou. Dobře víte, že jsou dva druhy světla. Je studené světlo a potom je teplé světlo. Studené světlo, jaké světlo? Třeba světlušky, že? Kterou uvidíte večer na louce, jako malý kluk jsem je vždycky chytal. A když jsem je chytil, tak jsem se nespálil, protože to je studené světlo. Ten koeficient toho světla tam je 100%. Takže ona svítí, tu celá energie je dána tedy na to svícení. Studené světlo. Ale když byste se chtěli dotknout žárovky, která svítí, tak nemůžete. Proč? Protože to je teplé světlo. Slunce dává teplé světlo. Oheň vydává teplé světlo. A adventice 7. dne vydává jaké světlo? Jaké vydává i křesťané světlo? To je ta naše otázka. To je otázka pro mě a pro vás. Já ní nebudu odpovídat, to si odpovíme každý z nás. Jak odrážíme tedy to boží světlo? Jak odrážíme ten boží charakter? A to je to, o čem je tady řeč. Vzdejte mu slávu. Tedy to není něco, zase nějaký náš nový výkon, který my uděláme, protože jsme poznali, že teď máme zvěstovat andělské poselství. Ne, to andělské poselství, jak vidíte, to evangelium spočívá v tom předně, že žijeme stále v boží přítomnosti a tak se otevíráme Pánu Bohu, že on nás proměňuje, abychom, když jsme v kontaktu s lidmi, oni se na nás dívají a říkají si, ale ty jsi opravdu jiný člověk, ty nejsi jak ti druzi. Ty jinak přemýšlíš, ty jinak mluvíš, ty jinak jednáš, tvoje manželství je jiné, tvoje rodina je jiná. Prostě ty jsi úplně jiný. Řekni mi něco víc o tom tvém Pánu Bohu. Protože s tebou se tak krásně žije, no to je paráda. Ty jsi úplně jiný, ty jsi trpělivý, ty dokážeš povzbudit tam, kde je všechno dole. A právě proto, že ty jsi takový, tak já bych chtěl něco vědět o tom tvém Pánu Bohu. Jedině tehdy, když svítíme druhým lidem a zahřejeme je, tak potom zahřáti se ti lidé budou ptát. My nemůžeme svítit a potom zahřívat. My svítíme jenom tak, že je zahříváme. A když je zahřejeme, pak se budou ptát na tu cestu k pravému Bohu. Víte, vždycky, když o tom mluvím, tak mluvím svým studentům jeden příběh o mravencích a možná, že jste tento příběh už někteří slyšeli, ale dobré příběhy se musí opakovat. Tak vám chci připomenout, vám, kteří jste slyšeli ten příběh o mravencích, že jeden druh mravenců v zimě žije asi 1,20 m pod zemí a jak se probudí, to je tím způsobeno, že jsou velice citliví na teplo. Takže ve skutečnosti to vypadá tak, že když je už jaro a slunce prohřívá zemi, protože tedy sníh už stál, tak se to teplo nějak dostane tam dolů a první mraveneček, který je velice citlivý na teplo, se probudí. Co udělá? Rychle utíká nahoru, tam jde někde, hledá sluníčko, tam se nahřeje a když je mu opravdu teplo, tak utíká dolů, tam obejme dalšího mravenečka, přitulí se k němu, zahřeje ho A tím teplem se ten mraveneček probudí. Takže jsou dva, co udělají? No, utíkají zase nahoru, vyhledají slunce, dají si tu sluneční lázeň, pak utíkají dolů, obejmou další dva mravenečky, zahřejou je a když je zahřejou, tak se tím teplem ti mravenci probudí. Co udělají? Když se probudí, no, utíkají nahoru, dají si sluneční lázeň, pak utíkají dolů, obejmou další, že zahřejou je, a ti se probudí. Co teď ti to udělají? Už to znáte, že? Už to nemusíme opakovat. Takže nejdříve byl jeden mraveneček. Potom byli dva. Potom jich bylo? Byli čtyři. Potom 8. Potom 16. Potom 32. Potom 64. Potom 128. No a potom... A to už počítejte sami, jo? To je to, co je naším posláním. Nejdříve Pán Bůh chce, abychom se nechali prohřát jeho láskou a pak šli a zahřívali druhé. A tím, jak je budeme zahřívat, tak se budou probouzet. Potom poznají všichni, že jste moji učedníci, říká Kristus. Po čem? Poté, že budete mít úžasné znalosti. Poté, že dokážete vysvětlit každé proroctví. Budete sypat hebrejštinu, řečinu jenom z rukávu. Po čem poznají? Já bych teď mohl dávat spoustu věcí, po čem. A všechno by bylo špatně, že? Ale to, po čem oni poznají, je... Ano, že nosíme tu lásku Boží k těm druhým lidem, že tou láskou žijeme. Potom poznají všichni, že jste moji učeníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. A to je to pravé znamení skutečného následovníka Božího. To je pravé znamení křesťana, to je pravé znamení adventisty sedmého dne. V tom spočívá... nebo je, v tom je výsledek naší identity, že zahříváme druhé lidi, zahříváme je Boží láskou. Dobře, kolik máme času? 3 minuty? Do přestávky? Je to tak? No, čas letí. Dobře, takže tady máme teď ten třetí imperativ. Vidíte, jak prostě, když se dostanete... do skutečného biblického poselství, jak je to bohaté, jak je to nádherné, jak to všechno společně se propojuje. Že nad jedním slovem nebo jednou frází můžete skutečně meditovat den i noc. Jak se říká v žalmu prvním, že ten blahoslavený člověk je ten, který přemýšlí o Bohu a přemýšlí o tom jeho zjevení den i noc. Je to něco krásného, něco úžasného. Takže možná, než půjdu tomu dalšímu, bych se mohl otázat, je nějaká otázka. Ještě znovu opakuji, píšte otázky dneska večer vlastně po určitém zase zamyšlení z GK, nebo je, už nebude, nebo bude nějaké představení malinké. Budeme mít možnost diskutovat na tématiku, kterou tady studujeme dopoledne, a taky i vaše otázky, které máte i z jiné oblasti. Takže je to otevřené. No, to třetí je, klanějte se stvořiteli. Zase imperativ, který je výsledkem toho, že známe Pána Boha, je to výsledek indikativu Evangelia. No a je to úcta k stvořiteli. Ta fráze, která tam je, že máme tedy přijít k Pánu Bohu a uctívat ho, protože on je stvořitelem čeho? Jak je tam napsáno? On stvořil, učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tato fráze, tato věta je přejata odkud? Všichni tedy exegeti vám řeknou, že tato fráze je přejata z knihy Exodus, z 20. kapitoly, je to ze 4. přikázání o sobotě. Ano. Všichni to rozpoznají, to je velice jednoduché, to je přímá citace ze 4. přikázání. Kdy Pán Bůh se zjevuje jako stvořitel a dává také i určitou pečeť a znamení toho, že člověk na to nemá zapomenout, že má uctívat stvořitele, a to je zachovávat sobotní den. Ale prosím vás, sobotní den, to není jenom perioda 24 hodin. Co to je vlastně sobota podle stvoření? Podle první kapitoly té první zprávy o stvoření, první kapitoly Geneze a prvních 4 veršů, nebo 3 veršů druhé kapitoly. Co to je vlastně sobota? Sobota, to je úžasný dar Boží pro člověka. Když člověk byl vytvořen k Božímu obrazu, byla to ta koruna stvoření, tak Pán Bůh k němu přichází a říká mu, víš co, nemyslíš si, že ty jsi pupkem světa. Že ty jsi teď tady všechno, jako ten výtvor nakonec, a že všechno se teď bude tvořit, že všechno se bude tak nějak skákat okolo tebe. To není pravda. A tak mu Pán Bůh dává něco víc, aby nebyl soběstředný, aby nebyl sobecký, aby si uvědomil, že je tady postaven jenom jako správce Božího díla, tak mu dává Pán Bůh teď dar. Jaký to je dar? To je dar soboty. A co to je ta sobota? Pán Bůh ho staví do společenství s ním. Staví ho do kompletní závislosti na něm. My jsme byli stvořeni v závislosti na Pánu Bohu a Pán Bůh přichází, to je ta sobota, podle že první zprávy o stvoření světa, Pán Bůh tady přichází a říká, víš člověče, já jsem tady pro tebe. Já jsem nejenom tvůj stvořitel, ale já chci s tebou teď pěstovat společenství. A tedy celá zpráva o stvoření světa není antropocentrická, zaměřena na nás, ale je znovu teocentrická, že to je zaměřené na Pána Boha. A člověk, když má žít na tomto světě, tak má žít k slávě Boží. To je jeho úkol, žít k Boží slávě. A tedy to první, co tady se vám řekne, klanějte se stvořiteli, to je, že ho uznáváte za stvořitele a uvědomujete si, že jste stvoření do závislosti na něm, že s ním máte pěstovat společenství. A sobota je tím znamením toho, abyste na to nikdy nezapomněli. A každý týden, týden co týden, si máme uvědomovat, ano, s tím Bohem máme prožívat úzké společenství. Takže sobota, to je vlastně prožívání Boží přítomnosti v našem životě. Týden co týden. Pán Bůh nám tak chce pomáhat, abychom věděli, odkud jsme přišli, proč jsme tady a kam jdeme. A ty naše kořeny jsou velice důležité. Sobota tedy, co je sobota, to je vlastně společenství s Bohem. A pokud v sobotě nemáme tento vztah s Bohem a jenom tam máme třeba odpočinek, tak jsme se minuli tedy významem soboty. Sobota to není odpočinek, to je odpočinek v Kristu, to je odpočinek v Bohu a to je jiný odpočinek, než tedy jenom odpočívat fyzicky. Kdybyste prospali celou sobotu, kdybyste neudělali nic zlého vnějšně, ano, tak tím jste ještě nezachovávali sobotu. Tím jste jenom tedy sobotní čas prospali, anebo proleželi, nebo jste nic nedělali. Sobota není k nic nedělání. Sobota je k tomu, abychom prožívali nádherný vztah s Bohem. A tím také nádherný vztah jeden s druhým. Já mám jednoho kolegu na Andrews, je to doktor Bakioki. A on, protože je Ital, a já myslím, že ho všichni znáte, on, protože napsal nádhernou práci o sobotě na Gregoriánské univerzitě v Římě a tím obhájil krásně sobotu a napsal spoustu knih o sobotě a to, co píše o sobotě a když mluví o sobotě, to je něco opravdu krásného. A on má vždycky takové jedno rčení, co vždycky neopomene říct, když mluví o sobotě a říká, víte, sobota se musí pochopitelně prožívat s Kristem. A kdybyste ji neprožívali s Kristem, tak to je jako jíst špagety. Jako kdybyste jedli špagety bez sósu. Ano. Protože ty špagety jsou dobré jenom proto, že tam je ten správný sós. Tak jsme to měli včera večer, že? Ty špagety, to jsou jenom nudle, ale ten sós, to je to, co dělá ty špagety špagetami. A Kristus, Pán Bůh, to je On, který dává tu náplň celé té sobotě. A Kristus říká, já jsem Pánem také i soboty. Takže sobota bez Krista, to je opravdu, jako kdybyste měli nebe bez slunce, ano? Nebo kdybyste měli vodu bez ryb, to je mrtvá záležitost. Ale sobota s Bohem, to je ta krása.